Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Ona tilimiz, ya'ni go'zal o'zbek tiliga bag'ishlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, bugun biz sonlar haqida gapiramiz. Sonlar o'zbek tilida ozchilikni tashkil qiladi. Ular atiga 23 ta. Shuning uchun ham bu sonlarning morfologik me'yori xususida so'z yuritish oson kechadi. Lekin sonlarning ma'no va grammatik jihatdan farqlashga xizmat qiladigan ta, ov, ala, lab, larcha inchi kabi maxsus shakl yasovchi qo'shimchalar mavjudki, ularning sonlarga qo'shilishida o'z me'yorlari bo'lib, ana shu me'yoriy holatlarni bir-biriga aralashtirmaslik lozim bo'ladi. Masalan, ta va inchi qo'shimchalari o'zbek tilidagi barcha sonlarga qo'shiladi va bu me'yor sanaladi. Of qo'shimchasi 2, 3, 4, 5, 6, 7 sonlariga qo'shiladi va jamlik ma'nosini bildiradi. Bir soniga qo'shilganda esa sonlik doirasida chiqib olmoshga o'tadi. Uning boshqa sonlarga qo'shilishi me'yorning buzilishi sanaladi. Ala qo'shimchasi ham 2 dan 7 gacha bo'lgan sonlarga qo'shiladi. Qolgan holatlarda me'yor buziladi. Sanoq sonlarga qo'shiladigan va chamani bildiradigan lab, larcha, tacha qo'shimchalari ham odatda 10 dan boshlab 100, 1000, million kabi yirik miqdordagi sonlarga qo'shiladi. 6 lab, 6 larcha, 6 tacha, 11 tacha, 11 lab, 11 larcha deyish o'zbek tilida odat emas. Chunki birdan 10 gacha bo'lgan sonlarga aniqlik kuchli bo'lib, umumiylik jamlash ma'nolarini ifodalashga xizmat qiladi. Olmoshlar me'yori haqida. Sovet davri o'zbek adabiy tili taraqqiyoti asariga tayanib aytish mumkinki, keyingi 100 yillikda jiddiy o'zgarishlar sodir bo'lgan emas. Faqat u bu shu ko'rsatish olmoshlarning tarkibida asrimiz boshlarida bitta n tovushi orttirilib, me'yor sanalgan on, oning, onlarning, oni, onlarni, onga, onlarga, onda, onlarda, ondan, onlardan, bun, buning, bunlarning, buni, bunlarni, bunga, bunlarga, bunda, bunlarda, bundan, bunlardan, shun, shuning, shunlarning, shuni, shunlarni, shunga, shunlarga, shunda, shunlarda, shundan, shunlardan, mun, muning, munlarning, muni, munlarni, munga, munlarga, munda, munlarda, mundan, munlardan. So'zlarning ko'plikni ifodalovchi hamda mu bilan boshlanuvchi shakllari hozirgi adabiy tilimizda tamoman qo'llanmasligini, faqat birlikda qo'llanadigan bunga, bunda, bunda, shunga, shunda, shundan shakllari saqlanib qolganligini kuzatamiz. Olmoshlarning qo'llanilishi barcha vazifaviy uslublarga xos. Shu bilan birga, ularning biri o'rnida ikkinchisining qo'llanilishi ayrim uslubiy chegaralanishlarni, xosliklarni keltirib chiqaradi. Masalan, ilmiy uslubda men o'rnida biz ishlatiladi va u kamtarlik alomati sanaladi. Misol: zero, har bir fikrimiz isboti uchun badiiy adabiyotdan ko'plab misollar keltirishga harakat qildik. Ilmiy uslubda biz so'zi kamtarlik ifodasi sifatida me'yor sanalsa, so'zlashuv va abadiy uslubda maqtanchoqlik o'zini katta olish ma'nosida me'yor sanaladi. Ma, ich amr, dedi va kuldi. Bilib qo'y. Bizday amrul mo'min qo'lidan yolg'iz sen may ichursen. Ko'rinadiki, hatto bir so'z misolida bir uslub uchun me'yor hisoblangan holat ikkinchi bir uslubga mos kelmaydi. Me'yorning shu o'rinda olmoshni qo'llashdagi grammatik me'yorning ataylab buzilishi badiiy adabiyot tilida kuchli uslubiy vositaga aylanishi mumkin. Xayr azizlar, o'zbek tiliga, ya'ni ona tilimizga behurmat bo'lmaylik. Omon bo'ling.